15 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 9. maj 2014. godine. A ovaj 9. maj počinjemo jednim prilogom iz Narodnog muzeja. Naime, 10. maj je dan Narodnog muzeja povodom 170 godina postojanja. Održana je danas svečanost kojom je i najavljeno obeležavanje 170 godina ove velike institucije kulturne u Beogradu i u Srbiji. Potom jedan blok će biti posvećen pozorištu i to predstavi postmoderni kabare Dobrog vojnika Švejka, Šabačkog narodnog pozorišta u režiji Aleksandra Lukića. Tu predstavu u Šapcu gledali su Gordana Đurđević i Goran Cvetković. Najpre ćete čuti reportažu, odnosno razgovor sa glumcima koji učestvuju u ovoj predstavi, a potom i pozorišnu kritiku Gorana Cvetkovića. Potom ćemo se osvrnuti na jedan naučni skup koji je održan u Srpskoj književnoj zadruzi, a reč je o skupu koji govori o identitetu srpskog jezika i kulture i predstaviti novu knjigu geopoetike Lepota i tuga autora Petera Engulda. Najava prenosa iz Metropolitene opere za subotu 10. maja i završni prilog u prvom satu kulturnih krugova najavom Rosinijeve Pepeljuge i slušanjem ove opere završava se i ovogodišnja sezona prenosa iz Metropolitene opere iz Njujorka na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa. Srpski jezik, kultura i književnost teme su i današnjeg Gutenbergovog odgovora i to kroz razgovore najpre sa Marijom Liguorijem, profesorom italijanskog jezika na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, koji je prošle godine u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada objavio knjigu Sedam jesenjih priča, dakle o jeziku, o književnosti, o priči i pripovedanju na srpskom jeziku, ali i na italijanskom, govorit će nam ovaj pisac, publicista i profesor italijanskog jezika. Sa druge strane, o jeziku poezije pre svega i spajanju filozofije i poezije u svojim pesmama govorit će Maja Daković i predstavit će novu knjigu pesama koju je objavila 2013. godine pod nazivom Mesečeva lepeza. Povodom 170 godina postojanja Narodnog muzeja i obeležavanja 10. maja Dana Narodnog muzeja, u Narodnom muzeju u Beogradu je održana svečanost. Tom prilikom promovisan je rad novoosnovane fondacije Narodnog muzeja. Uručena je nagrada Narodnog muzeja za najbolji diplomski rad u oblasti istorije i umetnosti, kao i zahvalnice darodavcima, zaslužnim pojedincima i ustanovama koje su u protekloj godini pomogle radu nacionalne ustanove. Među njima je i Radio Televizija Srbije, a svečanosti je prisustvovala Snežana Stamenković.
U toku protekle godine Narodni muzej je realizovao 23 izložbe i objavio isto toliko muzejskih publikacija, dok je rad na sanaciji, adaptaciji i delimičnoj rekonstrukciji zgrade zbog izbora bio usporen, kaže VD direktorka Narodnog muzeja, magistarka Bojana Borić-Brešković.
Sada u narednom periodu sa našim ministrom kulture, koji sada zaista poznaje dobro situaciju Narodnog muzeja, jer upravo ima i kontinuitet. Očekujemo da ćemo na tom planu postići dobre rezultate. I premijer je istakao u prvi plan Narodni muzej, tako da mislim da to jeste upravo jedan od prioriteta rešavanja vrlo ozbiljnih problema i pitanja u kulturi. Narodni muzej će u narednom periodu upravo, i to vrlo bliskom, završiti projektne zadatke. To očekujemo da uz određene, kako da kažem, konsultacije i konačnu reviziju projektnih zadataka, i na osnovu toga onda možemo da idemo dalje upravo ubrzano sa poslovima na sanaciji, adaptaciji i delimičnoj rekonstrukciji Narodnog muzeja. Projektna dokumentacija je urađena, ali se sad upravo rade one cizeliranja, finese, idemo koliko god možemo više u dubinu kako bismo kasnije skratili tu proceduru izradi samih projekata. Sredstva za upravo ove poslove sanacije Narodnog muzeja, ona su na trogodišnjem nivou budžetom opredeljena. Ono što jeste primarno jeste da mi počnemo sa realizacijom tih poslova i zadataka i kroz tu mogućnost, kako nam je i naznačeno, moći ćemo da apliciramo i za veća sredstva.
Bojana Borić-Brešković ističe da je u cilju ubrzavanja procesa sanacije zgrade zaokruženi proces stvaranja Fondacije Narodnog muzeja.
Formirati fondaciju nije jednostavan zadatak, ali tu i jeste bilo pitanje odabrati, a da sa druge strane to bude prihvaćeno, ličnosti koje bi mogli da iznesu ozbiljne zadatke koje fondacija postavlja pred sobom. Mi među članovima upravnog odbora fondacije nemamo baš mnogo ličnosti iz kulture. Tu je jedino gospodin Miloje Vasić, koji vrlo dobro poznaje ovu instituciju, jer je nekad i radio u samom Narodnom muzeju, a potom je bio direktor Arheološkog instituta u Beogradu. A ostale ličnosti jesu ličnosti koje bismo možda mogli bolje da nazovemo menadžerima, ličnosti koje dobro poznaju ekonomske poslove, bankari su i sve ono što nama treba i sa čim mi nemamo kao ustanova dovoljno iskustva, koji umeju vrlo dobro da se pozicioniraju, da kroz svoje kontakte i prepoznavanje značaja Narodnog muzeja mogu da animiraju i onaj deo javnosti koji nama nije baš uvek sasvim dostupan i da na taj način učinimo da Narodni muzej može kroz materijalna sredstva koja bismo na tu način obezbedili da ostvari svoje osnovne ciljeve.
Na svečanosti povodom obeležavanja 170 godina Narodnog muzeja uručena je i nagrada Nacionalne institucije za najbolji diplomski rad. Ove godine nagrađena su dva rada. Rad Jovane Nikolić, koncert mrtvog pesnika u simbolizmu, slika Umorni kentaur Gistava Moroa iz Narodnog muzeja u Beogradu, i rad Jakova Đorđevića, makabrističke predstave u zapadnoevropskoj umetnosti od 13. do 15. veka, osobenosti ikonografije severno i južno od Alpa. Obrazloženje saopštava Gordana Stanišić, predsjednica Komisije za dodelu nagrade.
Uprkos činjenici da je izabrana tema i u širom kontekstu u opštoj stručnoj literaturi veoma slabo obrađena, Jovana Nikolić uspela da ovaj gotovo pionirski posao zaključi jednom kvalitetnom analizom slike Gistava Moroa, Umorni kentaur iz Narodnog muzeja u Beogradu, da je adekvatno kontekstualizuje u okvirama epohe simbolizma, doba dekadencije, filozofije i mitologije koje su uticale na složenu društvenu i kulturnu klimu Pariza s kraja 19. veka, na sudbinu samog umetnika i njegovog dela. Jakov Đorđević je izabranu temu makabrističkih predstava kroz dva konkretna primera, najpre iluminiranog raskošnog srednjovekovnog rukopisa nastalog u Francuskoj, a potom i monumentalne kompozicije sa severa Italije, metodološki postavio i analizirao kroz dva osnovna kompleksna poglavlja. Umri, moli, voli, čistilište, darivanje i legenda o tri živa i tri mrtva i druga strana raspadanja, trijumf smrti u Pizi i čudo Jerusalimske zemlje. Analizirajući najrazličitije specifičnosti, uzroki i posledice popularnosti i rasprostranjenosti ove pojave, ikonografsku i simbolističku kompleksnost vizualnih i literarnih interpretacija u najširem metodološkom smislu, Jakov Đorđević je krajnje zrelo i naučno studiozno sa izraženim ličnim stavom opravdao tezu da u poznom srednjem veku makabrističke scene nisu služile za zastrašivanje, kako se najčešće pretpostavlja, već kao sredstvo za prevazilaženje strahova i surovosti tadašnjeg života i vremena.
Svečanost povodom Dana Narodnog muzeja biće zaokružena u subotu 10. maja, dakle na sam Dan Narodnog muzeja, otvaranjem izložbe Svetlost u mraku Prvog svetskog rata autorke Ljubice Miljković.
Postmoderni kabare dobrog vojnika Švejka nova je predstava Šabačkog pozorišta po romanu Jaroslava Hašeka. Tekst je napisao, a onda i režirao predstavu Aleksandar Lukač. Premijera je bila 3. maja u Šapcu, a sinoć prva repriza na kojoj je bila Gordana Đurđević.
Jaroslav Hašek je bio češki pisac. Postao je poznat po nedovršenom romanu Doživljaji dobrog vojnika Švejka. Jedan od najvažnijih antiratnih romana, koji je preveden na mnoge svetske jezike, poslužio je reditelju Aleksandru Lukaču da napravi predstavu u Šabačkom pozorištu. U adaptaciji koja se nalazi pred vama, kaže Lukač, pokušali smo da sledimo duh Jaroslava Hašeka, dopunjujući njegove anegdote sopstvenim, nažalost brojnim iskustvima koja svedoče o apsurdnosti rata. Aleksandar Lukač nije sinoć bio u Šapcu, on je u Kanadi. Tako ćemo umjesto njega čuti Zorana Karajića, upravnika ovog pozorišta koji inače igra u predstavi i naravno glumca Bogoljuba Mitića koji tumači glavnu ulogu Švejka.
Pa Hašek je ostao u literaturi svetskoj kao jedan od ljudi koji je imao potpuno originalan pristup ratu. I to čovjek iz zemlje koja se nije osjećala delom Austro-Ugarske. Česi su uvijek bili svoji, samo svoji. Oni su svoju naciju, svoj život čuvali i uspeli sačuvaju. Uvijek su bili pod nečijom čizmom, ali su uspeli sačuvaju svoj duh. Čuvali su ga u porodici. kod njih sve porodice, postoji porodični orkestri, porodični, sve je bilo u porodici. Ja sam često bio u Češkoj i video to i osetio. E, Hašek je taj jedan mentalitet i taj nekakav odnos uspeo da pretoči literaturu koja je bukvalno antiratna. A taj dobri vojak Švejk je čovjek za koga niko, pa ni Hašek još nije odlučio da li je on izuzetno pametan ili je on glup ili se ne snalazi ili je pronašao modus za preživljavanje. Ja sam najbliži ovome poslednje da je pronašao modus za preživljavanje. Da. Lukač je uspeo da taj duh sačuva i u priči koja je njegova u stvari na osnovu Hašekovog dobrog vojnika Švejka nama pruži, nama koji smo učestvili u tome, 2 sata uživanja. Mi smo stvarno sa uživanjem radili komad, mada je bilo jako naporno, smo imali malo vremena zbog njegovih obaveza u Kanadi, ali smo uživali pokušavajući da prodremo baš u to što je Lukač tražio od nas. Nismo bili potpuno svesni kad smo ušli. Mi smo videli da je to nekakav ipak vrsta kabarea. Odmah se ono iz levog džepa izvadili naše rektorski kabare ili uopšte vremski naš kabare. Nismo odmah skontali, kako bih rekao, to šta je hteo Lukač. Ali ono se dosta vešto uveo u jednu priču koja je u suštini, iako videli ste koliko je publika puta aplaudirala i koliko se smejala, koja je priča koja je u stvari ozbiljna priča. Vrlo ozbiljna priča o ratu izrečena na nežan i smešan način. Tu je negde Lukač pronašao po meni pravu meru.
Šta bi bio postmoderni kabare dobrog vojnika Švejka, kako glasi naziv, naziv ove predstave, po vama, kako biste ga preporučili na kraju?
Pa to je interesantno pitanje. Ja bih ga preporučio kao jedan doprinos naše na obeležavanju 100 godina od Prvog svjetskog rata, ali na način koji je malo lakši. Naravno, poštujući sve žrtve, svu tragediju, svesni svega šta je taj veliki rat doneo, mi pokušavamo da u sve to, kao i ovaj život koji nam nije ne ruže, nam ne cvetaju u njemu, a naš je, samo naš, jedini. Znači, mi živimo taj težak život. Nadamo se da će oni za nas živjeti lakši. I zato mi želimo da taj život kakav jeste, sam po sebi težak i bremenit, na neki način malo olakšamo, da mu udahnemo nekakav makar lahor neke vedrine, da na sve i na život i na stradanje pogledamo sa malo vedrije strane. Možda je život nešto lepše nego ono što mi vidimo.
Mi znamo roman, znamo koju poruku nosi ovaj roman, ali ovde večeras u Šapcu smo videli savremeno čitanje. Jeste, savremeno viđenje, i to zaista je na sceni izgledalo kao postdramski teatar. Znači, naziv postdramski kabare, ovo je stvari postdramski, tako delovalo kao postdramski teatar, ali ne u onom neprepoznatljivom smislu, nego
baš
nešto što...
U prepoznatljivom
smislu.
Onda smo mi uspjeli, ako se to tako vidi, ako se tako čita. Onda je naš zadatak koji smo imali ispunili.
A koji ste...
namera, da bude postdramski, da bude prepoznatljivo antiratni, da prati tu liniju koju i sam roman ima, samo možda malo nešto savremeni. Ali mislim da smo tu liniju antiratnog, ja bih rekao antiratnog kabareja i do tog zadatka, da smo našli ključ i da predstav otključena je da se lako gleda.
Ko je dobri vojnik Švejk?
Pa ja mislim da je dobri vojnik Švejk, bar se nadam da većina ljudi su tog mišljenja, da je rat jedna obična glupost, da je nešto, jer privatno sam, nisam, da sad pacifista ne mogu da kažem, pošto nisam mnogo možda sam u neku ruku i rodoljub, ali sam svestan šta, bio sam savremenik ratova koje se nisam ni nadao da ću da doživim. I onda gledam sad šta se dešava u Ukrajini, pa ne mogu sebi lično ko bogoljub, ne mogu sebe da nekako transportujem tamo u Ukrajinu, da kažem ljudima, ljudi nemojte da ginete, sve će da bude kao što su rešili. Džabe se, žao mi svakog izgubljenog života u ovom ratu i u svim ratovima i nadam se da je svaki dobri vojnik švek da je u svakom čoveku. On, nažalost, nije, da jeste ratova ne bi ni bilo.
Što bi rekao da moj prijatelj, čuvar Đukela iz Beča, kako je poslednje vreme došlo da ubijaju careve i kraljeve, nije siguran ni car Aleksandar, a i naš presvetli Franc Josef II. Može da se desi da i njega ubiju, ne daj Bože!
Ne daj Bože!
Ono u Sarajevu što se desilo, bila je puka slučajnost. Ovo gospodine izašao sa pištoljem, bravo na našeg Franciku. Pa Francika kakva je budala, možda je vidio čovjeka koji mu pruža ruku. Pa je hteo možda svi vidio se rukuje. Ali to je slučajnost, to je nešto na šta ne može se računa. I šta? Bum, 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 oba metka pravo u sredu. Ne, 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 da se ja pitam, ne bi to tako. Slučajnost je nešto na šta ne smem računati. Ja bih lepo mi trajde za čuku. Pa to ta 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 ta. Pa ta 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 ta. Pa ih je 20 prestolo nasljednika. Sve bi ih pokokao. Kao da su pačići. Ra ta 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 ta. Ra ta 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 ta. Pravac na Beograd.
Na Beograd.
Na Srbiju.
Na Srbiju.
Na Bugarsku.
Bugarsku.
Na Afriku.
Čuli ste upravnika Zorana Karajića, a potom i glumca Bogoljuba Mitića koji tumači lik Švejka. U narednim minutima slušate i kritičko viđenje Gorana Cvetkovića na predstavu postmoderni kabare dobrog vojnika Švejka.
Bodljikava antiratna saga. Sasvim je u duhu postmodernističkog izraza da se spajaju nespojivi elementi i da se u njihovom sudaru stvara sasvim novo i dublje značenje od onih koja nude sami spojeni elementi. Tako je i Aleksandar Lukač hrabro povezao elemente kabareja sa surovim značenjem gorke antiratne satire koja se inače nalazi u Hašekovom dobrom vojniku Švejku. Sam kabare teško, sem kao neka vrsta grotesnog crnog kabareja, teško izlazi iz okvira zabave publike. Sa tom žanovskom odredicom jedva je na kraj izlazio i sam veliki majstor kritičkog pozorišta Bertolt Brecht. Šta je sve morao da izmislja? Pa utuđenje, pa iskakanje iz radnje u songovima, pa ironiju, pa satiru, pa grotesnu tragiku, da bi u tada popularnom žanru kabareja napravio pozorište koje skreće pažnju na opasnosti od populizma, terorizma, fašizma i nacizma. Smelim ukrštanjem songova i scenskih igrokaza sa literarnim materijalom iz Hašekovog romana, Aleksandar Lukač uspio je da ostvari taj večiti san tragača po kabaretskim formama, da primamljivim jezikom obelodani crnilo društva koje kreće u rat, a zapravo se samo iznutra raspada. Govori se tobože o Austro-Ugarskoj carevini, i to baš te 1914. na početku Velikog rata, ali i o kasnijim godinama rata kada je okončan život same Trule carevine. Lukač je veštim ubacivanjem pričica i pesmica iz dokumentarnog, ali i literarnog materijala u Hašekovu matricu sklopio priču o nasilju, o licemerju, o militarizmu, kao i o lakoći i šarmu suprotstavljanja tim gadostima kojima vreme ne ograničava postojanje. Tako smo dobili vrlo veštu i duhovitu, ali zato surovu analizu bilo kog, pa i našeg, savremenog društvenog trenutka, ne samo unutar lokalnih granica, nego sasvim univerzalno, i to u onim tačkama gde su ta društva s jedne strane samo zadovoljno ostvarila neke trenutne pobede, a sa druge strane tamo gde su iskazala svoje najdublje slabosti. Otvoreni su u ovoj predstavi i pojmovi sučeljavanja nezaštićenog pojedinca sa mašinerijom državnog pritiska od strane vojne i političke organizacije. Također otkrivena je i sitno sopstvenička priroda malograđanina koja ga i gura u podaništvo, sitnu korupciju i puzajući fašizam. Ali predstava jasno pokazuje sve oblike jednog neobičnog gandijevskog otpora koji u Hašekovom jeziku sasvim švejkovski otpor ironijom i grotesknim absurdizmom. Ta specifična vrsta upozoravajućeg humora u predstavi Aleksandra Lukača i Šabaškog pozorišta izlazi iz uobičajenih okvira i postmodernističkog pozorišta iz okvira kanonizovanog kabareja. To je taj vrlo funkcionalni i jasan amalgam žanra koji se pokazao kao vrlo upečatljiv, precizan, ubedljiv i zabavan. Predstava traje puna dva sata, a prati se i sekvencija u sekvencu koje su vešto povezane u vrlo živu i slobodnu cjelinu sa lakoćom i punim intelektualnim i estetskim angažmanom. Groteska i farsa sasvim su primereni izrazi ove predstave jer se govori o teškim oblicima ljudske nesavršenosti, a pogotovo se tu mnogo govori o bešćašću aparata države i vojske, što sve stvara jednu bogatu pozorišnu panel diskusiju o suštini imperialističkog kraja sveta u Velikom ratu. I tako predstava postaje prava antiratna saga. Veština dramaturškog sklopa celine ovog nazovi kabarea odlično je pokrila sve teme iz Hašekovog dubokog humanog romana, ali je u predstavi otvoren niz savremenih dilema o odgovornosti malog čoveka pred pitanjima istorije, nacije, države, pripadnosti, nadvladavanja. U predstavi igra bukvalno ceo ansambl Šabačkog pozorišta i to igra veoma teške i složene glumačke zadatke, sasvim svojski i sa ogromnim žarom i duhovitošću, sa razumevanjem i stila i žanra i nezadrživo osvaja publiku. Funkcionisanje ansambla kao celine je savršeno, a u pojedinačnim likovima naravno dominira sam dobri vojnik Švejk u liku nenadmašnog Bogoljuba Mitića koji pojavom, ali i posebnim stilom komičnog otklona, ostvaruje na sceni apsolutnu sliku i priliku tog velikana sitnih obrata i sarkastičnog apsurda, koji se uzima za evropski prototip antiratnog herojstva i tragike. U svim scenama Bogoljub Mitić prisutan je celovito i lično, a lakoća kojom razvija linije i kabaretskog komentara i Hašekovih žaoka, ironija, odnosa prema vojno-političkoj aparaturi i razarajućem militarizmu, potpuno univerzalizuje i lik i pojmove o kojima se ovdje radi. Bez ovog glumca velike lakoće igre ove predstave ne bi ni moglo da bude. Bravo. Ali i svi drugi mnogobrojni glumci, Zoran Karajić, Aneta Tomašević, Vladimir Milović, Ivan Tomašević, Slobodan Petrović, Šarac i svi ostali pronašli su tačnu meru onog specifičnog scenskog izraza sastavljenog od groteske i sarkazma sa humorom i kritičkim razmatranjem svih situacija. Tako je glumački ova predstava delovala sveže i duboko doživljeno i ponovo se potvrđuje pravilo da nema pozorišta bez dubine glumačkog doživlja i intenziteta izraza. Ta vrsta glume se polako napušta u većim centrima. Glumci igraju tako da se ne oznaje, ali zato u Šapcu i ostalim manjim gradovima glumci zaista žive za svoje uloge i predstave i to naravno odjekuje sasvim jasno i glasno sa pozornice. I publika to ume da ceni, razume i podrži. Mnogobrojne kostime sa velikom maštovitošću i znanjem o boji, o kroju, o celovitoj scenskoj slici, o vremenu, ali i o univerzalnosti kreirala je vrlo uspješno Selena Tomašević. Kostimi su u svakoj sceni bili deo jezika predstave i sa njima se znatno skraćivao put od zamisli reditelja do prepoznavanja u publici. Bravo! Postmoderni kabaret Dobrog vojnika Švejka je odlična predstava, aktuelna i sa tačke gledišta obeležavanja 100 godina od neslavnog početka Prvog svjetskog rata. Taj rat je i u ovoj predstavi bio tema, ali i povod da se progovori o složenom mehanizmu društvenog pritiska militarizma i militarista, kao što je preporuka kako se protiv tih zala boriti. Veliki i vredan rad Aleksandra Lukića, ali i celog izraženog ansambla u velikoj, složenoj produkciji predstave pokazuje da u pozorištu u kome se radi dobro i mnogo nema krize. Čestitam i želim ovoj predstavi dug i uspešan život.
C'est bras, elle me parlait tu bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est rentré dans mon
izdavačkoj kući Geopoetika danas je predstavljena knjiga Petera Engluda Lepota i tuga. Ova knjiga objavljena je 2008. godine u Švedskoj i prevedena je do sada na više od 20 jezika. Specijalno za naše izdanje predgovor je napisao autor. Peter Englud je inače stalni sekretar Švedske akademije, najviše poznat po dodeljivanju Nobelove nagrade za književnost. A na predstavljanju knjige bila je Dragana Kovačević.
Knjiga Lepota i tuga je knjiga o Prvom svetskom ratu, ona međutim ne govori šta je taj rat bio, ne objašnjava njegove uzroke, tok, završetak i posledice, jer već postoji mnoštvo izuzetnih dela koje se bave baš time. Ona ne govori kako je bilo. Ovo delo je u izvesnom smislu antiistorija, jer je cilj autora Englunda bio da ovaj epohalan događaj svede na njegovu najsitniju česticu, da u prvom planu budu ljudi i njihovi doživljaj rata. Ovde svedoče svako na svoj način, učesnici iz raznih zemalja obeju zaraćenih strana. Srbija je po rečima Petera Englunda igrala izuzetno važnu ulogu u istoriji Prvog svetskog rata. On ni u jednoj drugoj zemlji nije prouzrokovao toliko patnje. 19 ratnih sudbina Englund ukršta tokom 4 godine Velikog rata, otkrivajući onu njegovu drugu stranu, ljude uvučene u vrtlog političkih, ideoloških i društvenih promjena. Među njima i mlada srpska lekarka Slavka Mihajlović, koje ratne godine provela pomažući lečići ranjene i bolesne. O knjizi Lepota i tuga govori urednik ovog izdanja Milan Ristović.
To je jedna velika tema u kojoj postoji doslovno more knjiga različite kvaliteta i različite pristupa. Veoma brzo se pojavilo englesko, nemačko, francusko izdanje, da pomenem samo ove velike jezike, i svuda je knjiga naišla na veoma bila je veoma dobro prihvaćena, kažem, kako od stručnjaka, tako i od čitalaca. Koji su sad to glavni razlozi? Pa jedan od tih je da je Englund koristio, dakle, gradio tu svoju metodologiju tako što je tu sliku rata, te doživlje rata, dakle, spustio na onaj elementarni nivo. Nivo onih koji su na različite načine bili uključeni u taj rat, uvučeni u taj rat, bili žrtve tog rata, i svako od njih ima svoje sobstveno iskustvo. I zbog toga ovaj podnaslov Intimna istorija Prvog svjetskog rata veoma tačno, dakle, opisuje ono što je sadržina knjige. Šta je on uradio? On je pronašao, kad je sad srpsko izdanje u pitanju, 19 ličnosti iz različitih zemalja, kako oni koji su bile, recimo, uključene u centralne sile, dakle, Nemačka, Austrija, Turska, tako zemlje koje su bile uz Antantu ili članice Antante, i zemlje koje su bile neutralne. Čak imate tu ljudi koji su dolazili potpuno iz drugog kraja sveta, kao što je jedan južnoamerikanac koji je došao i postao oficir osmanske armije i ratovao je na Bliskom istoku i bio je svedok i onog velikog pokolja Jermena koji su izvele trupe Osmanskog carstva. Kakav je profil tih ljudi? Tu su oficiri, obični vojnici, tu su civili, muškarci, žene različitog uzrasta, imamo jednu Nemicu devojčicu koja na početku rata ima negde oko 12-13 godina otprilike, i koja u svom dnevniku opisuje zapravo kako se i ona sama menja, kako i njeno mišljenje o ratu. Ovaj naslov može ponekad glavni da zavede. Dakle, imamo dakle, lepotu i tugu. On je na jednom mestu, sad mogu setim da li u predgovoru u jednoj fusnoti, rekao da to za Srbiju ne može da važi. Ovaj prvi deo, kad je lepota u pitanju, nikako ne može da važi, zbog toga što je Srbija prošla kroz to jedno strašno čistilište Prvog svjetskog rata, možda gore nego mnoge druge evropske zemlje. I za nju važi samo onaj prvi deo naslova, dakle, to je ta tuga. Zbog čega lepota? Zbog toga što iz tih dnevnika, autobiografija, lične prepiske, mi vidimo da je u velikoj većini zemalja koji su ušli u Prvi svjetski rat, prvih nekoliko meseci postoji jedna potpuno nerazumljiva sa naše današnje tačke gledišta oduševljenost ratom. Rat kao fantastičan doživljaj za te mlade momke koji su odlazili na frontove okićeni cvećem, ispraćale su i devojke i žene i svi su mislili da će se za jedno mjesec dana vratiti, dakle, kao heroji. I ta iluzija se veoma brzo raspada i kruni i na kraju se taj rat pretvara u ono što on jeste po svojoj suštini. Bio jedan veliki, veliki pokolj, dakle, koji se odvijao na istočnom, na zapadnom frontu, na istočnom frontu, na balkanskom frontu, na frontovima na Bliskom istoku, koji imao čak i neke svoje daleke epizode, kao što je bila japanska opsada jedne nemačke tvrđave u Kini. Rat kao svakodnevnica i mi pratimo iz dana, praktično iz dana u dan. On ide po godinama i pratite svoje junake. Neki jesu u pravom smislu reči junaci zato što preživljavaju sve ono što donosi rat.
U godini obeležavanja stogodišnjice Velikog rata knjiga Lepota i tuga Petera Engloda biće svakako doprinos boljem razumevanju ovog događaja. U Srpskoj književnoj zadruzi održana je naučna konferencija na temu identitet srpskog jezika i kulture. Učestvovalo je 18 lingvista i književnih historičara, profesora univerziteta i gimnazija, kao i predsjednik Matice Srpske Dragan Stanić i direktor Instituta za srpski jezik Sreto Tanasić. Mi slušamo profesora Miloša Kovačevića, predsjednika Odbora za srpski jezik Srpske književne zadruge, koji govori o tome na koja pitanja i probleme treba da odgovori ovaj skup. A zabeležila je Sonja Milovanović.
Skup treba u prvom redu da ukaže zapravo na identitet srpskog jezika i književnosti kao integralnog dijela srpske kulture. Zašto? Zato što se jedino zapravo u Srbiji jednostavno ne zna ni šta je srpski jezik, niti Srbija je zakone koje je potpisala u Evropskoj uniji ne poštuje, pa ima grdne probleme. Vidite zapravo šta novine i radio, televizije i ostale pokazuju ovih mjeseci posljednjih u vezi samo sa bosanskim jezikom. Jedna od tema je, na primjer, status bosanskog, status crnogorskog, status hrvatskog jezika, ali posebno status manjinskih jezika u Srbiji. Budući da Evropska povelja o regionalnim manjinskim jezicima eksplicitno definiše šta su regionalni manjinski jezici i koja su prava koja mogu ostvarivati ti jezici ako se definišu kao ti jezici, onda se postavlja pitanje ko zapravo u vladi Srbije, odnosno sama Srbija, može da iznevjerava i evropsko zakonodavstvo, odnosno da čita onako kako ne piše u samoj povelji koja je potpisana. A povelja, na primjer, kaže... Povelja, na primjer, kaže da se manjinskim jezicima mogu smatrati samo jezici koji su različiti u datoj državi od jezika većine. Da li je zapravo i u jednoj zemlji na svijetu vladi cilj da uspostavi saradnju sa vlastitom naukom? Ako ne sa vlastitom, onda sa, hajde da kažemo, sa naukom koja se bavi i bosanskim jezikom, sa bosnistikom. Nema ni jednog bosansko-muslimanskog lingviste koji će ustvrditi da je bosanski jezik različit od srpskog. Ako oni to ne tvrde, ko onda u vladi Srbije može da tvrdi da je različit, da bi provodio date odluke? I to je jedan od osnovnih, vidite, glavnih problema i sudskih i obrazovnih. I ja ne znam uopšte za danas kad mi govorimo o svemu tome, moramo podsjetiti također da je preključen na Nacionalnom savjetu prosvjetnom Srbije usvojen također bosanski jezik za 6. i 2. razred gimnazije. Ko zapravo u Srbiji vodi računa o obrazovanju i o nacionalnim interesima i o filološkim interesima? Ko prilikom integracije Srbije u Evropsku uniju vodi računa o srpskim nacionalnim interesima? Koji su to kriterijumi na kojima možemo govoriti o integraciji srpske kulture u evropsku kulturu sa zadržavanjem njenih identitetskih karakteristika? I koje su to identitetske karakteristike koje su, hajde da kažemo, zasnovane na kriterijumima evropske kulture, na kriterijumima evropskog zakonodavstva i na kriterijumima evropske prosvete, a koje se iznevjeravaju radi, ja mogu slobodno reći, sitno-čišćačiških, političkih i stranačkih interesa u samoj Srbiji. To su osnovna pitanja kojim će se baviti dati skup. A dati skup će to posmatrati ne iz dnevno-političke aktivnosti, to može biti samo povod, nego iz naučne perspektive da se vidi zapravo šta može srpska nauka ponuditi srpskoj vladi u rješenjima u kojima je sama brzopleto uletjela u ćorsokak.
Dakle, pre svega jezička politika.
Pre svega jezička politika i pre svega kulturni identitet srpske književnosti unutar same kulture.
I s obzirom na ovo što ste rekli, probleme koje ste identifikovali, da li onda ovaj skup treba ili će doneti ubrzo neka rešenja?
Skup će doneti svoje zaključke koje će poslati samoj vladi, budući da se radi zapravo o ljudima koji su eminentni stručnjaci unutar srpske filologije i kojima je jedini interes zapravo da se zastupaju naučni interesi, a ti naučni interesi u ovom slučaju podudarni su i sa nacionalnim interesima. Ako vladi nije stalo do naučnih interesa, moram biti siguran da joj mora biti stalo do nacionalnih interesa koji se ovoga puta poklapaju sa naučnim interesima.
Pored zaključaka sa ovog skupa, profesor Miloš Kovačević najavio je da će referati sa ovog skupa biti objavljeni u zborniku koji će ove godine štampati Srpska književna zadruga. Ovogodišnja sezona direktnih radijskih prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku završava se Rosinijevom Pepeljugom, 10. maja u subotu sa početkom od 19 časova. Urednica prenosa je Ksenija Stevanović. Ksenija, dobar dan.
Dobar dan.
I kako vi sad vidite izbor Rosinijeve Pepeljuge za kraj sezone u Metropolitan operi?
Pa ja mislim da je to jedan divan izbor, baš smo se radovali kad smo videli da se završava sa jednom ovako divnom operom, jer Pepeljuga je apsolutno jedna od najlepših Rosinijih opera, jedna od najlepših opera tog perioda u istoriji operskog razvoja. Jer u njoj se dešava između oslog taj jedan, da kažem, vrlo važan spoj između dva žanra. Jedno koji je bio komična italijanska buffo opera i drugog žanra koju bismo mogli nazvati pravom operskom melodramom. Na taj način u stvari Pepeljuga, ja bih rekla, jedna prava romantična komedija, baš u ove tradiciji filmske romantične komedije. U ovoj Pepeljuzi nema bajkovitog zapleta, dakle nemamo kočije, bundeve, vile i ceo taj deo, već se sve dešava u jednom realnom okruženju u kojoj dakle imamo Pepeljugu, njenog oca Don Magnifica, dve polusestre koje su naravno razmažene i ružnjikave i vrlo pune sebe, i imamo jednog, da kažem, dosta aktivnog i onako promućurnog princa koji u stvari traži ženu, ali traži ženu tako što u stvari sondira situaciju i zajedno sa svojim slugom Dandinijem obilazi razna imanja i traži tu svoju idealnu, da kažem, ženu, ljubav, koja će, pored toga što je dakle plemenita i lepa, biti i tako puna nežnosti, topline i nekakvih ljudskih osobina, ne samo imati, da kažem, te neke fizičke predispozicije za princezu. Tako da u stvari taj njihov susret se dešava na fonu toga da je ona ostavljena, jeli, sprema kuću, a princ u stvari izigrava svog sopstvenog slugu, znači njegov sluga u stvari glumi princa, ne bi li tako princ video o čemu se tu radi. I njihov susret se u stvari dešava tako što su oni slučajno vide u kući, i to je tako prava ona ljubav na prvi pogled iz koje se dalje razvija ta cela situacija. U svakom pogledu to je jedna opera koja ima i dovoljno komičnog, znači onoga po čemu je Rossini čuven, tih rosinijevskih krešenda i ansambala u kojima se dešava to čuveno njegovo zaustavljanje radnje, kada se svi on je čuven po tim ansamblima u kojima se svi protagonisti izgledaju kao da su se šokirali, i onda počinje polako iz toga da razvijaju brzalicu muzičku i naravno predivnih arija tog divnog dueta između Don Ramira, princa i Angeline, ona, to je Pepeljuga, i na početku prvog čina i tog predivnog finala na kraju, kada u stvari Pepeljuga na određeni način postaje princeza tako što u stvari svima oprašta i poziva ih da svi oni zajedno budu participiraju, da kažem, u njenoj sreći.
Iz svega ovog što smo čuli, čini nam se da, i kada ste rekli da to jeste romantična komedija, da zapravo istorija filma i tog žanra romantične komedije počiva upravo na Rossinijevoj operi, koja je to komponovana i napisana gotovo pre 200 godina. I da je izvršila veće uticaje nego što je to zapravo bajka Šarla Peroa, na osnovu kojeg je i urađen i libreto.
Pa jeste, to je u stvari vrlo zanimljivo, jer je tu početkom 19. veka, krajem 18. veka došlo je do tog stvaranja tog, da kažem, melodramskog romantičnog žanra. Mi naravno znamo iz književnosti čuvenu Pamelu Richardsonu, to je jako važno takođe delo koje je uticalo i na stvaranje, da kažem, tih operskih melodrama, na primjer Paizijela i tako dalje, koji su u stvari direktni prethodnici ovog Rossinijevog principa. I to je u ovoj operi sasvim jasno. U Sevetskom Berberinu, kao što to govori Joyce Di Donato ili primećuje, tu čućemo intervju s njom u pauzi prenosa, mnogo je manje istaknut taj romantični deo, to je bukvalno jedna komedija. U pravom smislu te italijanske opere buffo možda i najbolji poslednji izraz toga. I u stvari ima vrlo malo tih nekih, da kažem, romantičnih situacija ovde. Stvarno su protagonista i protagonistkinja se susreću u pravom ljubavnom duetu, to je, na primer, zanimljivo. I koji po svojim, kada kažem, dimenzijama i po tome šta znači, izlazi iz okvira buffo opere. Buffo opera prosto je puna situacija i dešavanja, ali ne bavi se tim vrstama osjećanja. Oni su jednostavno uzgredni. I tako da je stvarno ova opera vrlo značajna kako za stvaranje jednog potpuno novog odnosa prema žanru i šta sve opera može u sebi da nosi, tako i za te konsekvence koje su se desile kasnije.
Premijera Rosinijeve Pepeljuge bila je u Rimu u Teatro Vale 25. januara 1817. godine, a 10. maja 2014. godine imate priliku da slušate u direktnom prenosu iz Metropolitan opere za kraj sezone Rosinijevu Pepeljugu. Hvala, Ksenija.
Hvala vama.
Eko.
Neka sveće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u H-molu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Ana Cvetković, sopran. Marija Joković, mezzo-sopran. Saša Štulić, tenor. Nebojša Babić, bas. Ansambl Beogradski barok. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina. 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Sedam jesenjih priča ili sete storije autonali, priče su pisane na srpskom i italijanskom jeziku, a povod su da gost Gutenbergovog odgovora bude njihov autor Mario Liguori, pisac, publicista i lektor, odnosno profesor italijanskog jezika na Filozofskom fakultetu i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Dobar dan.
Dobar dan.
Ili buongiorno.
Buongiorno, da, može i tako.
Priče pisane na srpskom i italijanskom i ono što odmah, dakle, otvara ovu knjigu jeste napomena da ovo nije dvojezična knjiga, već da su ove dve knjige koje je napisao jedan autor bez ambicija da prevodi samoga sebe. Priče imaju istu atmosferu, jesen se mnogo ne razlikuje na italijanskom i na srpskom, ali zapravo koje su to karakteristike jezika koje odvajaju, dakle, ove priče i čini ih kao zasebne celine?
Pa one su napisane, kao što ste rekli, na dva jezika. To znači da sam hteo da napravim neki eksperiment sa sobom, da nešto probam, da prosto idem malo dalje u životu i da možda i pređem svoje sopstvene granice. Mislim da je to pozitivna stvar, zato što mi nema mirovanja u životu, mi moramo uvek ići dalje i iako to zvuči banalno, mislim da je to najvažnija stvar koju imamo. Uvek treba da imamo nove projekte i uvek treba da imamo nove ciljeve. E sad, ovaj put je moj cilj bio, kao što ste rekli, da govorimo o jeseni i da to učinim na neki specifičan način, na svojvrstan način, na dva jezika. To nije bilo lako. I taj cilj u stvari se pojavljivao usput, zato što sam na kraju nekako magično shvatio da su sve te priče jesenje. Moja prva ideja je bila da prosto napišem neke priče na dva jezika i da vidim da li mogu da ih realizujem. Onda se pojavila jesen i ja sam se nekako prilagodio toj atmosferi jesenjoj.
Objavili ste 2010. godine putopisnu prozu pod nazivom Snatrenja i u toj knjizi ste negde otvorili jednu vašu ličnu geografiju, zapravo koja se razvija i u sedam jesenjih priča, a to je jedan trougao, da kažemo, između Italije, pre svega juga Italije, Švedske koja stoji na severu i Srbije koja mi se čini da je negde između, dakle, Švedske i Italije. Na koji način se, dakle, taj prostor i različite strane sveta prepoznaju i kao karakteristike i različitih identiteta ljudi koji žive na tim prostorima, zapravo na koji način se kod njih prepoznaje i doživljava jesen?
To je put u stvari Longobarde. Longobardi, oni su krenuli iz Skanije, iz južne Švedske, tamo pa su došli u Panoniju, pa onda su se spustili, tako da sam ja napravio taj isti put, samo što sam krenuo s juga. Mislim da je jesen na jugu Italije veoma bitno godišnje doba. Meni pogotovo bilo bitno zato što južnjak doživljava to strašno leto, vruće leto, i nakon dva meseca on ponovo vidi oblak ili počinje škola, pošto kod nas počinje kasno, i onda je to početak nečega novog. I to je sad paradoks, jer u trenutku u kome čovjek misli da je jesen, to je smrt, to je u stvari umiranje ono prirode i tako dalje, u tom trenutku se nešto rađa u čovjeku. Ja sam uvek osjećao u sebi nešto posebno i uvek se to se ciklički ponavlja. Svake jeseni, svakog proleća imam neke svoje lične rituale, sad sam naučio. I zato je zabluda mnogih da je jug samo letnje mesto, sunčano mesto. Mislim da taj duboki jug ima mnogo veza sa zimom i sa jesenjim pogotovo. Što se tiče Vojvodine, mislim da je ovde, što bi rekao Draško Ređep, ono, jesen je jedino ozbiljno godišnje doba. On je u pravu. I zato što je tada su ovi gradovi Srbije i Vojvodine najlepši i tada se pojavljuju neke nove boje i tamo se pojavljuje nešto što može snažno da se protivi sivilu betona, zgrada i neba, što su i inače obeležija ovih prostora. Što se tiče Švedske, to je po meni jesen je doba hladnoće. Tamo nekako ranije stiže, ali onda staje. Pošto na jugu Švedske, gde sam ja boravio, prosječna temperatura zimska, na primjer, je -2, -3, dok je u Srbiji može biti -10, -15, tako da je to su blaže zime, ali nekako taj proces počinje ranije. Tako da švedska jesen pomalo već liči na zimu. E, to su te razlike.
I samom pojavom jeseni u naslovu čini nam se nekako da ove knjige, ove priče zapravo negde prizivaju i lirsku prozu Miloša Crnjanskog, pre svega Dnevnik o Čarnojeviću, ali nekako kao da obuhvataju i njegovu melankoliju koja se može negde naslutiti i kroz prizivanje zavičaja, i onda kada ste u Italiji, kao što je Miloš Crnjanski bio, i onda kada ste u zamišljenoj Hiperboreji koja bi mogla da odgovara samoj Švedskoj, a i onda kada zapravo putujete, lutate ili ste u stalno nekim seobama?
A mislim da je mišljenje nekih književnika iz Srbije, poput Milivoja Nenina, da je moja skromna književnost nekako podseća na ono što je stvorio Crnjanski. Mislim da ima tu istine, mada je po mom mišljenju razlika u kvalitetu bitna. Ali mislim da je Crnjanski bio vezan za Italiju i ja dolazim iz Italije. On je stvarao na srpskom jeziku i ja stvaram na srpskom jeziku. On je boravio ili je pisao ili i boravio i pisao o toj Hiperboreji, između ostalog o Lundu, o tim gradovima gde sam imao sreću da živim, i mislim da ima dosta sada veća analogija i kontakata između mene i tog talentovanog pisca iz Srbije. S druge strane, istina je jedna jedina, a to je da nisam zbog Dnevnika o Čarnojeviću i zbog one rečenice izabrao jesen. Moja veza sa tim jesenjim, kako da kažem, situacijama je bila, postojala je i ranije. I pre nego što sam došao u Srbiju i osjećao sam duboku vezu sa onim elementima jeseni koji su stvarno vrlo karakteristični. Ja mislim da tu imaju veze i boje, i same boje. Ta narandžasta, ta žučkasta, i to su moje boje.
To je ona zlatna jesen o kojoj volimo da pričamo i da promišljamo, ali to je i specifičan pogled na nebo, na jesenje nebo i junaka ovih priča, ali koliko se zapravo ono metaforično odnosi i na život, na svođenje nekih računa ili ponovno sanjanje i potragu za onim što se nije pronašlo do tada u životu.
Interesantno je kako u ovoj knjizi imamo zvezdano nebo. Tutono Kukuca, na primjer, junak moje prve priče, on je krenuo i bilo je zvezdano nebo. I onda ta njegova posljednja noć je isto slična, takva noć sa zvezdama. Tako da je to neki mir odakle se kreće i kojoj se vraćamo u životu. I meni je bilo bitno da to zatvaranje kruga, da nekako te priče imaju glavu i petu, ali da se tu u životu svašta doživljava, ali eto, na kraju smo mi osuđeni, ne znam da li je to dobro ili loše, na neki povratak onim najbitnijim elementima koji su nas proizveli i iz kojih smo mi proizašli. I taj život jeste dramatičan po mnogo čemu. Ja sam u jednom trenutku živeo u iluziji da ne mogu ti elementi da uđu u moju književnost. Kad sam pisao te putopise koji čine Snatrenja, ja sam mislio malo pomalo bezazleno da će moja književnost biti samo vedrina, sunce, lepa strana života, zato što književnost i treba da bude uteha u tom smislu. Nije toliko ozbiljna stvar kao što neki kažu. A s druge strane, život je nešto što silno može da poremeti i naše planove.
Opet kada se pogledaju, dakle, ove priče, i pomenuli ste prvu priču koja otvara knjigu, a to je Totono Kukuca, i kada se uporedi, dakle, sa završnom pričom Prirodno stanje mašte, ne samo po jeseni, već i po tom jednoj vrsti, dakle, unutrašnjeg osećanja svakog od ovih junaka, može izgledati kao poglavlja jednog romana zamišljenog koji nema kraj, koji je zapravo otvorenog kraja.
Jeste, i te priče jesu kratki romani, i moram da vam otkrijem da u jednom trenutku sam ja i razmišljao o tome da se reč roman pojavljuje tu negde. Tu jesu kratki romani, to su celine, vi imate celi život u tim pričama. Imate kratke priče koje opet izgleda kao da traju duže, ili oni koji su pročitali rekli su da te priče traju njima i da se oni sećaju i da se oni vraćaju tim pričama, da postoji neka magija u tim pričama. Sasvim iskreno ću vam reći, mislim da je i ta smrt prvog i posljednjeg junaka takođe jedna stvar koja otvara i zatvara knjigu. Mislim da mora pisac da ima i tu vrstu doslednosti u svojim pričama, treba da ima u vidu da ne piše samo sebi. Jer pisac piše samo sebi, na početku piše sebi, ali posle on treba tu knjigu da objavi i treba drugi tu da se priključe. To znači da treba da imamo neku organizaciju. I ta organizacija je također bitna. Nije bitan samo trenutak inspiracije, trenutak stvaranja, nego i taj posao koji posle sledi. U mom slučaju ja sam srećan i u trenutku stvaranja i kasnije kad treba sve to da se sredi, i onda volim da knjigu promovišem, da osjećam publiku, da razgovaram s ljudima i da vidim kako su oni primili to delo.
U poređenju sa prvom i poslednjom pričom stiče se utisak da je zapravo i putovanje jedno od velikih tema ovih priča, i to dvostruko, dakle realno dinamičko putovanje, putovanje i odlazak ili potraga ili beg u neku drugu novu zemlju, ali sa druge strane to je dakle putovanje i ovih junaka kroz sopstvene živote sa svim strahovima, slutnjama, nadama, zanosima, razočarenjima i ljubavima.
Unutrašnje putovanje je bitno za svakog pisca. Mislim da je silazak u sebe, ono što ja definišem kao silazak u sebe, je vrlo bitna stvar. S druge strane, putovanje u prostoru, putovanje u vremenu, a pre svega putovanje u prostoru je također veoma važno. Za mene, ja moram imati uvek jaka referentna mesta, toponime, prostore koje sam upoznao. Ja ne smatram to ograničenjem književnosti. Smatram da biste, da bi čovjek, da bi mogao da opiše dobro predmet, kraj, grad ili situaciju, da treba da zna nešto o tome. Imamo primjer velikog Emilia Salgarija koji nije nikad putovao po Aziji i koji je napisao fantastične stvari o tome. A to je verovatno neka druga vrsta pisanja, to je neki drugačiji osjećaj koji meni ne pripada. Ja volim da pišem u stvarima koje imam. I moram da vam kažem da mnogo maštam i razmišljam o raznim stvarima, ali ne bih dao ovaj svet za ono što treba da bude u nekoj mašti drugačije. Mislim da naša mašta ne može da postigne ono što stvarnost može da postigne. I u tom pogledu ja volim život. I moja književnost i to pokazuje u neku ruku.
Kada pogledamo prve tri priče, one su posvećene Italiji, pre svega jugu Italije. Totono Kokoca odlazi u Argentinu u jednom trenutku, ali se i vraća u Italiju. Ukus japanskih jabuka je priča koja se negde nastavlja i oslanja tamo gde upravo staje priča o Totono Kokoci, a to jeste povratak u detinjstvo. Još jedna vrsta, dakle, poniranja ili putovanja unutrašnjeg. Bilo jednom u Napoljskom kraljevstvu jeste nastavak opet putovanja u istoriju, u legendu, i oslanja se i žanrovski na jedan deo ukusa japanskih jabuka po pitanju bajke i po pitanju, dakle, snova.
Vi ste dobro rekli, zavičaj, detinjstvo i ta organizacija knjige, početak, to je detinjstvo i to je ono što je čovjek doživeo kao mali, i ja sam hteo da to bude početak knjige. Postoje ti zajednički elementi, ako je treća priča
bilo jednom
u Napoljskom kraljevstvu, to je jedna vrsta istorijske poetike, ali također ima veze sa mentalitetom našeg juga. Ja se slažem sa stavom da mi smo sve što smo bili otprilike do 10. godine života. Iako postoje neke druge struje koje tvrde nešto drugo. Jer u mom slučaju je detinjstvo bilo vrlo važno. I to je, vi ste dobro rekli, neka druga vrsta putovanja, i sad ovaj put putovanje u detinjstvo. I tu nalazim sve što sam imao od početka i što me nije ostavilo. I dalje je tu. Ja prepoznajem neke elemente koji su tu, koji su bili i onda. A sve što sam dodao nije bilo tada. Znate, i ta linija, taj kontinuitet je bitan. I osim toga, putovanje je bitno kad je reč o putovanju, zato što to je pokret. I smatram da svaka dobra priča koja nastaje u kampanji treba da sadrži putovanje, zato što je ta sredina patrijarhalna, zatvorena i statična. I putovanje je nešto što razbija tu našu sredinu.
Zanimljivo mi je kada sam pročitala priču Bilo jednom u Napuljskom kraljevstvu, da me to negde odvelo na neke priče Bokačove i pre svega neke priče koje postoje u Dekameronu, a koje su vezane za sokole, a samim tim i vezane za promenu poetike i stvaranja same priče i pripovetke. Koliko je to uticalo upravo na ovu priču i koliko ste se i time negde vodili kada ste je pisali?
Da, Boccaccio i Bartolomeo della Casa i svi oni naši pisci koji su pričali takozvane kunte. To je sad kunto, je ono što sam ja dobio kao dete. To je jedna kratka priča, to je noveleta koju sam dobijao možda od bake, od tetke, od majke. To je jedna kratka priča, vrlo sažeta, koja uvek ima neko iznenađenje na kraju. Uvek tu imate neki zaokret, neki preokret na kraju. I to je ta prava naša noveleta, koju sam upoznao baš kao mali, kao dete. S druge strane, Boccaccio važan zbog Andreuča. Andreuča da Perugia, koji je došao u Napulj i on je upoznao neki nasilan svet, neki težak svet. On je na pravi način upoznao naš jug. I ta priča je sigurno uticala mnogo, ne samo na mene, nego i na druge pisce iz kampanije. Jer prvi put je neko došao i rekao nešto drugo o nama. Nije samo pričao o suncu, o moru, o nebu i tako dalje, nego je tu i mračni sokak.
Opet nešto što je posebnost ove knjige, to jesu fotografije. Fotografije kojima se čini da se opet pričaju iste ove priče. Dakle, one nisu ilustracija, već neka vrsta i tačke gledišta koje se može povezati, dakle, sa pripovedanjem u samim pričama.
Da, one su neka vrsta pomoći. Tako knjiga dobije na zagonetku, dobije na misteriju. Naš jug je misteriozan. To je nešto što čovjek ne može da odgonetne, što ne može da razotkrije, što ne može da obelodani. Uvek je neka sumnja, uvek je neka nedoumica i uvek morate biti tumač. To me vraća u biblijsku hermeneutiku. Mi moramo tumačiti svaki znak, moramo tumačiti pogled, moramo tumačiti pokret, pošto je to, kao što je lepo rekao Saša Radojčić o mojoj knjizi, to je kultura čutanja po mnogo čemu. I vi onda morate biti dobri u tome, vi morate shvatiti, ja nikad nisam bio dobar u tome, moram da vam kažem, uvijek sam imao neke konflikte i u porodici i tako, zato što nisam uspeo da dokučim uvijek sve i da razlučim u nekim situacijama. Međutim, imao sam verovatno neku vrstu antene što pisac mora da ima i sve to se pretvorilo u pisanje. Sva moja pitanja su na kraju završila u tim knjizi, u ovoj i u prethodnoj. Nadam se da će biti i budućih. Verovatno je to neka druga vrsta upijanja stvarnosti, shvatanja stvarnosti ljudi i tog kraja uopšte.
Jesu li fotografije i citati ono, onako i na onaj način, imaju li istu funkciju kao što imaju i motovi koji se nalaze na početku svake priče? To su pre svega citati Helderlina, Getea, Čehova, Heraklita, Dominika Re takođe. I koliko nam zapravo one nisu samo putokazi u čitanju ovih priča, već daju negde esenciju svake priče ponaosob.
Da, vi na početku imate već nagoveštaje, ali s druge strane je to želja da ja odam priznanje nekim bitnim stvaraocima koji su meni bili stvarno važni, koji su mi pomogli, jer književnost nam pomaže, književnost nam je tu uvek kada nam je potrebno, kada nam treba uteha i utočište, i književnost može da bude uporište u životu, ako mi ne mislimo da je to nešto bitno. Dakle, ona se na kraju pokaže kao bitna ako mi ne govorimo o književnosti, kao što neki vidim da govore, previše ozbiljno. Nismo mi koji čitamo ljudi koji su tu da bi komplikovali život i da bi od te lepe književnosti napravili nešto dosadno. Ja mislim da je lepota jednostavnosti nešto najlepše što smo dobili od, na primjer, od Čehova. Vi znate živu hronologiju ili šalu. Šala je najlepša priča koju sam ikad pročitao, a tako jednostavna. Eto, ja sam siguran da Čehov nije mislio da je to nešto bitno što on piše.
Da li je priča danas mera prave književnosti? Književnosti u kojoj se može, dakle, sklopiti i stvoriti harmonija jezika, poezije i proze?
Da, i priča i rečenica u priči, pošto ja, na primjer, imam kratke rečenice, zato što je to nekako pesnički. Ja sam verovatno u duši daleko negde i pesnik, zato što i moja zemlja je zemlja pesnika i autora kratkih priča. Ali priča jeste nešto što je bitno za našu epohu. E sada, vi imate neke pojave u životu koje su takve i koje ne zavise od toga da li ih mi volimo ili ne. Ja sam negde izjavio da ovo nije vreme braće Karamazova, onda tu su se neki bunili kao kako to, kako smeš da izjaviš. Pa to ne znači da ta knjiga nije bitna. To znači da ona više ne odgovara našem vremenu, na našu veliku žalost, zato što mi sada imamo mnogo složeniji život. I ja ne kažem da je to bolje. Ja samo konstatujem da je tako. E sad, postoje ljudi koji neće da vide stvarnost. Ja nisam od tih. Volim stvarnost i mislim da je nešto što moramo da prihvatimo i da treba drugačije da živimo. Treba više duhovno da živimo, a ne da pokušavamo da ne vidimo ono što imamo pred sobom.
Koliko toga primećujete pre svega u srpskoj književnosti i koliko je pratite, a koliko je toga prisutno danas i u savremenoj italijanskoj književnosti?
Ja u posljednjih 5 godina bio sam zauzet pisanjem doktorske disertacije i pisanjem ovih priča i drugih članaka, tako da sam se u neku ruku i izolovao. To znači da sam napravio neku vrstu pauze u tom periodu. Bez obzira na to, držim da mnogo toga lošeg isto proizilazi iz tog sveta književnosti i da vrlo često svet književnosti nema nikakve veze sa književnošću. Nema nikakve veze u svakom slučaju sa mojom književnošću. Sa književnošću koju ja doživljavam i čitam. Mislim da je književni establishment uvek nešto što može da škodi književnosti i da moramo biti oprezni. I ovde u Srbiji i u našoj Italiji, svugde isto. Nažalost, mi narodi koji živimo ovde na jugu Evrope smo mnogo posebni po tom pitanju. Mi znamo da napravimo uvek aparate od prirodnih pojava, pa onda se žalimo kako mi nemamo dobre aparate, kako ovi sa severa imaju bolje aparate. Oni su mnogo praktičniji od nas. Imamo mi mnogo toga da naučimo od Skandinavaca, od germanskog sveta i trebalo bi sa mnogo poštovanja da se odnosimo prema tim pragmatičnim ljudima. Ne vidim ja u ovih dana neke posebne pojave ovde što privlače moju pažnju. Moram priznati, moram biti iskren. Imam mnogo lepih iskustava ovde. Ja volim, na primjer, književnost Dušana Veličkovića, koji je moj dobar prijatelj, i mislim da on, na primjer, piše tako jednostavno, lepo, kao samo veliki pisci su uspeli da pišu. Da.
Ali ipak ostajete, dakle, onda u tradiciji, u velikoj tradiciji pisanja evropskog. I kada ste pomenuli, dakle, taj odnos Skandinavaca, severa i juga, ovde bi i istoga na jednoj strani, onda bi ovde upravo ovi citati govorili o toj različitosti, ali i o tom spajanju na jednom mestu Gete, na drugom kraju ili polu Čehov, a negdje između čini mi se Dominikorea.
Hmm. Mi smo u Evropi posebni ljudi zato što ja smatram da je Evropa jedini kontinent koji sadrži sve druge. Opet to ne znači da je bolji kontinent. Prosto je takvo mesto i moji književni junaci u tom pogledu jesu pripadnici i južni i severni i istočni i zapadnih krajeva. Ja imam i dobru vezu, moram da kažem, sa književnošću Južne Amerike, opet sa nekim manje poznatim autorima, na primjer Eduardo Galeano ili Osvaldo Soriano, te njegove priče, El Gato Dias i druge priče koje sam pročitao, koje su dosta uticale na mene. Mislim, taj svet latinski, ne samo iz Španije, nego iz Argentine, iz Kolumbije, iz tih krajeva, mislim da mi mnogo odgovara. Ali opet imamo mnogo toga u Evropi. Vi ste u pravu, ja sam ostao u tim okvirima i od uvek sam zaljubljen u Evropu.
I o sličnostima također govori priča Mešite koja nas uvodi u jedan krug posvećen Švedskoj, prostor Švedske, ali Mešite dakle govori o snovima jednog mladića iz Italije, ali i o snovima jedne žene iz Švedske.
Da, Šveđani mnogo maštaju u Italiji, to sam imao prilike da vidim. Mislim da je ta priča specifična pre svega zato što je detektivska, ali zato što ona sadrži sve te protivrečnosti ovoga sveta našeg južnog i onoga sveta severnog. Mislim da mnogo toga tražimo u životu bez prestanka. Nešto ima u nama, đavo je nestrpljiv, znate, to ima svugde u književnosti i to je tačno. Mi smo tako đavolski, nestrpljivi, uvek tražimo ono što nemamo i onda kad dobijemo više nije to. I te jednostavne stvari života mene su uvek pogađale. Ja sam uvek ostao tako ponekad zabezeknut, zaprepašten pred tim stvarima. Kako je moguće da čovjek nije nikad zadovoljan? Zašto je čovjek osuđen na to stanje, na to ponekad na to siromaštvo duha? I jer je to siromaštvo duha kada vi niste zadovoljni u životu. Ja sam na primjer srećan čovjek u životu, imam mnogo toga lepog, fantastično je sve što doživljavam i sada izgleda naivno kad se to kaže. Ja evo kao pisac ili kao neki mlađi pisac ili kao neko koji želi da bude pisac, ne znam kako sebe da definišem, kao da imam sad ovde obavezu da kažem da je to nešto teško, da sam ja neki težak mislilac koji opisuje život kao tragediju i da moram da se žalim. I da ne smem da izjavim da je lepo u životu. Ali meni je lepo u životu. Do sad mi je bilo lepo u životu i to moram da kažem. Moramo da budemo mudri donekle.
Je li lepo i živeti između dve kulture koje se donekle i prožimaju, ali i razlikuju? Dakle, između vašeg rodnog mesta Sarne, između zavičaja o kojim govorite i u ovim pričama i Novog Sada gde predajete italijanski jezik i živite
su,
i radite.
To su fantastične privilegije moje. Ne dam ja, to je nešto najbolje što mi se dogodilo. Mogućnost da mogu da odem negde gde se govori drugi jezik, gde je drugačije, gde pre ručka nikome ne bi palo na pamet da vam daju, da vam nude kafu, na primjer. Eto, te male razlike. I opet biti tamo i u tom trenutku razmišljati kao ljudi koji su tamo i to je nešto fantastično, neopisivo. Opet biti ovde i sve psihološke implikacije razumeti i videti da tebe ljudi razumeju, to je stvarno nešto fantastično, ja moram biti zahvalan. I ako se to dogodilo, moram da kažem, dogodilo se zahvaljujući određenim ljudima koje sam sreo i koji su našli nešto u meni. I mislim da je to također lepota života. Ta velikodušnost koja je i ovde u Srbiji, što me mnogo pogađa. Sada doduše, od kad je ova moja knjiga postala malo popularnija, doživljavam i neke druge stvari ovde, izgleda da se neki ljute pomalo na mene, ali to je nažalost opet ono, ona đavolska nota u čoveku.
I evo za kraj možda da nešto kažemo, pomenuli ste i to da radite doktorsku disertaciju, da li će i vaša doktorska disertacija na neki način povezati i ono što ste pisali kroz putopisnu prozu, ali i ono što ste pisali kroz sedam jesenjih priča na prvom mestu o Srbiju i Italiju?
Da, zato što je moja disertacija naravno stručna, ali ona se bavi srpskim i ne samo srpskim i evropskim putopisima o Napulju, o Napulju u srpskim i evropskim putopisima, i to su vrlo zanimljive stvari. Jedno veliko istraživanje koje mi mnogo znači u životu. Ne verujem da je to moje životno delo, ali verujem da je to moja životna tema. Napulj, zagonetke Napulja i kako je Napulj predstavljen i kako izgleda taj Napulj i Kampanija u Europi i u srpskoj kulturi i u svim drugim kulturama, to jeste zaista jedna velika tema. Ja sam presrećan što sam uspeo to da završim. Evo, čekamo odbranu i moram da vam kažem da nije bilo lako, ali je bilo vrlo, vrlo zanimljivo.
Ima li u italijanskim pričama, u Sette storie autunnali, ima li i naslaga napoletano dijalekta?
Ima, ima. Ja sam se mnogo koristio regionalnim italijanskim jezikom i to sam namerno uradio, pre svega nazivi, imena mojih junaka, baš zato što sam hteo da te priče budu ukorenjene. Zato što ja se ukorenjujem stalno i ovde u Srbiji se ukorenjujem. I gledao sam precizno i ime vozača da bude određeno. Dakle, sve sam ja to tako precizno i mislim da je u neku ruku to i uspelo. Italijanski jezik jeste veoma specifičan, zato što nije isti svugde u Italiji. I to je posledica raznih regiona što imamo, i to je posljedica naše istorijske podele i svih naroda koji su dolazili u Kampaniju i u druge pokrajine i nešto ostavili, tako da ne postoji ni jedan Italijan koji nije mnogo vezan za svoju pokrajinu, za svoj kraj.
Hvala vam na razgovoru.
Molim.
Slušali ste razgovor sa Marijom Liguorijem o njegovoj knjizi Sedam jesenjih priča, koju je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada.
Allora giunta è l'amato non ci credere. L'unica linea è questo file, mi ammazzerà, lo so, la voglia è la pazzia, l'idea. Sani, sane dell'ingenuità, nei tuoi baci fiorirà. Pensieri con i miei e sale, sale dell'ingenuità, nei tuoi baci fiorirà come fili sottilissimi i tuoi pensieri.
Mesečeva lepeza nova je zbirka pesama Maje Daković, koja je do sada objavila i knjige Razlika, Tišina, Mozaik i Lekcija. Reč je o pesničkim knjigama i naslovi ovih prethodnih knjiga kao da su se našli kao stihovi ili naslovi pesama u Mesečevoj lepezi. Gost današnjeg Gutenberga je Maja Daković. Dobar dan.
Dobar dan, hvala.
Majo, kako i na koji način i da li su se vaše prethodne zbirke pesama našle negde i u okviru, dakle, ovog niza pesama u Mesečevoj lepezi?
Pa znate kako, poezija u kojoj ja pišem, to je u stvari jedna metafizička poezija, tako da neki pojmovi mogu da se nađu i u mojim prethodnim zbirkama, u Razlici, Tišini, naročito Razlika. Međutim, i ove druge tri knjige, Tišina, Lekcija i Mozaik, imaju neku vrstu reči i pojmova koji se, kako bih to rekla, sustvaraju, supliću jedan u drugi. Pa tako, recimo, ova moja najnovija peta knjiga, Mesečeva lepeza, jeste u stvari knjiga koja koristi neke metafizičke pojmove iz filozofije, ali ne samo iz filozofije, već i iz jedne, kako bih rekla, intelektualne poezije. Ta poezija koju ja pišem jeste u stvari zaista moja egzistencijalna potreba. Dakle, ta poezija, nadam se, da osvetljava jedan karakter, jednu suštinu, jednu idiopatsku sklonost ka rečima kao pojmovima. Tako, na primjer, ja imam jednu pesmu, čini mi se da je to knjiga Mozaik, koja glasi reč. Pa se onda iza tog naslova krije reč koja njiše, reč koja se diše, koja diše i reč koja ne postoji više. Taj subjektivitet, što bi Martin Heidegger rekao, subjektivitet, jeste u stvari jedna bitna odlika mog tog pesničkog opusa i dela za koje se nadam da će biti primećena u srpskoj kulturi. Jezik koji koristim u tim svojim knjigama i naročito u ovoj Mesečevoj lepezi jeste u stvari difuzan jezik, jezik težine, nemoći i straha. Ja, ako bih mogla da pročitam neku pesmu koja bi to, recimo, na primjer, ilustrovala.
Može.
Recimo, ova pesma Broj. Broj. Svi pominju brojčano stanje ljudi. Ukradeni, proneverni novac, brojke i cifre pomućenog razuma.
Dakle, čuli smo pesmu Broj, a koliko bi se na broj kao pojam koji se javlja kroz naslov pesme i kroz ova tri stiha mogao da budu deo jednog zamišljenog autopoetičkog rečnika vašeg koji bi zapravo otvarao i sve ono što sadrži Mesečeva lepeza?
Ja sam pokušala u Mesečevoj lepezi da pokažem da na neki način odgonetnem neke teške stvari koje se inače pojavljuju u životu, svima nama. Tako, na primjer, kad u ovoj pesmi kažem svi pominju brojčano stanje ljudi, to mislim na svoj rodni grad, na Beograd. Mislim, koliko se stanje iz nekadašnje, znate, države SFRJ promenilo, drastično promenilo. I tu su sada prosto neki novi ljudi koje viđem na ulici, neki novi ljudi koji imaju obaveze, koji imaju život. Na ovim koricama se vidi, to je u stvari ovaj novi Beograd. Kad se pređe most preko šest kaplara, a ova žena koja drži ovo dete u rukama simboliše na neki način, znate, rekla bih, mogu biti slobodna da to kažem, i moju majku koja mene drži na rukama. Ja sam ih htjela da pročitam još neku pesmu, evo recimo Majka to.
Ovo je inače i poezija i zbirka koja je posvećena i porodici, odnosno pre svega roditeljima, i tematizuje, dakle, roditelje kroz samu poeziju.
Jeste, tako je. Ja bih pročitala Majka, pesmu Majka. Majka. Budne oči moje majke, sanjaju li ili pate? Venac krvi od mladosti njene. Majka misli i kad moje misli uz jogune se. Strah, pomak, uzdah, verne ruke majčine i osmeh blag. Znate kako, recimo Maksim Gorki ima ovaj roman Mati. I ovaj, to je jedan roman koji ja moram da priznam je ostavio jako dubok trag i utisak u meni. Maksim Gorki piše o majci kao, znate, kao o svetinji. Dakle, nešto što svi mi imamo roditelje, ali nešto što nam se događa u životu, što je turbulentno, što je možda na neki način i neprijatno, majka sve to gleda i pruža svoje blage ruke, svoj osmeh blag. Tako da u nekakvoj vrsti simbolizma majka ostaje zapretena, nemišljena. Majka kao simbol koji pokazuje na neki način neku vrstu prevelike brige, prevelikog moranja, htenja. Tako da ovaj...
U kakvom odnosu je, dakle, otac onda u odnosu na lirsko ja koje se javlja u ovim pesmama?
Pa evo, ja bih pročitala ovu pesmu koju sam posvetila roditeljima. Moji roditelji se zove. Moji roditelji. Šta tata to znači žrtva? Šta mama to znači ljubav? Miris vaše kože pojednostavit ću u pesmi. Otkačit ću federe svog mozga i povikati da me svi čuju. Hvala vam za sve, moji roditelji. Jer kad bol i smrt po mene dođu, ne kukajte, molim vas. Samo pogledajte u nebo, ako neba još uvek bude bilo. Evo ova moja pesma, Moji roditelji. Na jedan zaista simboličan način vi možete da otkrijete ovde sinhronizaciju pojmova, ta čulnost koja je vezana uz natčulno, ta libiditet koji može da se preokrene na nekoliko vrsta samog razuma. Dakle, ono što razum upotpunjuje kada mislimo racionalno. Međutim, kada mislimo na jedan iracionalni, irelevantan način, tada mi pitamo, upitujemo, postavljamo pitanja, pa ovde zato na početku pesme šta tata to znači žrtva. To je jako težak pojam, znate, kad vi pomenete žrtvu kao simbol, na primjer, jer svi smo mi ljudi, tako da ja kažem ja sam čovek, ali prema tom pojmu imam odnos koji je na neki način indirektan. Dakle, ja na neki način pokušavam da izbegnem tu pojmovnost samog pojma, pa onda koristim pitanje kao upitno pitanje, kao pitanje koje se odnosi na sam odgovor. Pa zato je iza te žrtve ljubav. Znači, kažem šta tata to znači žrtva, šta mama to znači ljubav. Onda recimo ova poslednja ova rečenica, samo pogledajte u nebo ako neba još uvek bude bilo. To je, znate, aluzija na današnje vreme, na današnje jako teško vreme. Pa tu ja negde pominjem i kažem...
Evo, ja bih vas ovde dakle zaustavila. Ovo jeste poezija koja je posvećena dakle svakodnevici i našem životu, i to se možda dobro i vidi u tim dakle pokušaju da se objasne stvari koje se dešavaju oko nas, ali i u nama, kao i u iluzije koje zapravo idu uz naše živote, i to kroz pesmu Razum, kroz pojam koji se pojavljuje i u ovoj pesmi koju ste pročitali. Na jednoj strani razum je i umetnost i kultura i poezija, na drugoj strani razum je i životna borba, a na trećoj razum ide uz neko podilaženje. Podilaženje vremenu ovakvom kakvo jeste?
Jeste. To je jedna teška istina, ali jeste istina. Tako da, znate kako, kad neko ima recimo egzistencijalnu potrebu da napiše pesmu, onda ta potreba oličuje ono što je u stvari sama srž te metafizičke poezije, jer zaista poezija je usko vezana za filozofiju. I onda, recimo, Martin Heidegger u svojim knjigama Nietzsche 1 i Nietzsche 2 pominje da on kaže da subjektivitet, to je subjektitet, jeste u stvari jedna vrsta racija, razuma koji potpade pod uticaj drugih filozofskih pojmova, jer kada on kaže subjektivitet, on tada misli na subjekt kao na jednu vrstu pojma koji se odnosi na sve drugo. Znači, recimo, ja subjekt, ja govorim, ili kao što je rekao Dekart, ja mislim, dakle postojim. Dakle, taj govor, ta jezička blasfemija, taj jezik upitan, težak i na neki način nama otkriva objekat u punoći, u značaju, u ostvarenju.
A kako razumeti ovo razum, umetnost, kultura, poezija? Kao neku vrstu, dakle, gradacije?
Pa, to bih ja najprej rekla da se tu podrazumeva kad kažem razum, umetnost, kultura. To je u stvari, u tom pojmu se nalazi sama degradacija pojma, kao takvog pojma, koji se koristi u filozofiji. Dakle, kad se kaže razum, kultura, umetnost, misli se na jednu vrstu hipoteze koja proširuje svoje značenje, koja oličava svoj razum.
Da li dolazimo do toga da zapravo ovakvom razumu i poimanju kroz razum, dakle, umetnosti, kulture i poezije suprotstavljate jedno osjećanje? Na jednoj strani osjećanje praznine, tišine, slutnje i straha, ali sa druge strane osjećanje ljubavi. Ljubavi o kojoj je danas možda i najteže pisati.
Naravno. Znate kako, o ljubavi je ponekad opasno pisati. Jer ljubav... Nalazimo se u jednom svetu koji je relevantan našim pojmovima, i zato kad se uopšte koristi taj apstraktni, ja bih ga nazvala apstraktni ili astralni pojam ljubavi, onda ljubav dobije dvosmisleno značenje, što je u nekim slučajevima i u životu jako opasno. Evo, ja bih pročitala ovu pesmu Pohvalu tvoje lepoti. I ja se izvinjavam, ali to je neka moja mala tajna, pa ne bih htela da otkrijem identitet tog muškarca o kome pišem. Pa da pročitam. Pohvala tvoje lepoti. Za d.p. Hvala ti za ljubav i sreću, jer lepota tvoja bezgranična jeste. Najlepši i najmoćniji muškarac na zemlji ti si. Evo me, evo me. Nadolazi okeanska plima i strah srca što pati za tobom. Evo me, evo me. Nadolazi okeanski noćni talas što mir svoj još samo vapi. Lepota tvoja bezgranična jeste. Najlepši i najmoćniji muškarac na zemlji ti si. Jer na putu našem što krvari, mesec i sunce svoj savez stvaraju. Još malo, još malo moram, moram da izdržim sunce moje malo.
Ova pesma dobrim delom sa još nekim pesmama otvara mogućnost i pokušaj da se protumači šta bi zapravo bila Mesečeva lepeza. Tu pre svega mislim na pesmu Ptolomej, ali i pesme kao što je naslovna Mesečeva lepeza i Mesec. Kako biste vi, dakle, kroz ovu pesmu i kroz sve ove pojmove koje smo pomenuli do sada, reči pojmove, zapravo definisali Mesečevu lepezu?
Pa znate kako, to je pesma na neki način, pošto se zove, to je naslov je te knjige, ta pesma je na neki način, nadam se da sam tom pesmom pokazala na neki način nešto što je živototvorno, nešto što odudara od samog nekog simbolističkog pravca. Mislim da ta pesma Mesečeva lepeza jeste u stvari, kako bih rekla, koloplet. Ja sam pročitala onu pesmu, imam pesmu Glad i pesmu Žeđ, ali to je, na neki način te pesme su sinhronizovane u jednom kolopletu i ja bih to objasnila ako samo da pročitam sad tu pesmu, Mesečeva lepeza. Na krovu od zgrade puši se kolač od višanja, dodirnut rukom i izjeden ustima. Od kobre uzima zalet napastujući samoga sebe, jednočinka, glas, talas. Krov od zgrade i dalje stoji, nema se boji. Čovek od kolača pun uzdahne teško, pa legne na Mesečevu lepezu. Od meseca satkana paučina i Mesečeva lepeza jedna jedina. Znate kako, ja bih pomenula i neke moje uzore u poeziji. Ima tu, znate, mnogo tih dobrih pesnika i ovih pesnika koji pišu ne samo radi nekog radnog odnosa, već radi toga da bi pokazali neki talenat koji se drže, kao što je, na primjer, Arthur Rimbaud, Celan i tako dalje. Ali ja bih izdvojila dva pesnika, to su Charles Baudelaire i naša pesnikinja koja, ona sama kaže, to je Desanka Maksimović, ona sama pominje i kaže, znate, kaže, pero kojim ja pišem je krvavo pero. Znači, tu se naglašava da pisanje poezije jeste u stvari na neki način krv posao. Onda ona na jednom mestu u nekoj svojoj pesmi pominje jednog čoveka u koga je zaljubljena i onda ona kaže, znate, jednu tešku istinu u stvari o svima nama. Kaže, a taj čovek, otprilike ja sad evociram te stihove, a taj čovek što staješe tamo, beše gladan, beše žedan, a ja nisam pazila ni malo, i tako dalje, i tako dalje. Da, recimo što se tiče Baudelaire, znate, Baudelaire je meni bio strašno veliki uzor u pisanju poezije, jer njegov život, kao i njegova poezija, nisu bili ni malo laki. I onda je dolazio u te teške trenutke i bolesti koja ga je celog u stvari obuzela i sputala, jer je koristio taj takozvani otrov apsint i tokom života se predozirao sa tim apsintom. Ali ono što je bitno u Baudelaireovoj poeziji jeste u stvari jedan krasan pokušaj, jedno krasno stremljenje koje proističe iz te njegove lirike, iz tog ljubavnog zova.
Ima jedan stih na početku ove knjige koja možda govori o tome, o odnosu, dakle, svetlosti i tame, koja provejava kroz ovu knjigu, koja se može odnositi i na sam mesec, koliko nam osvetljava put, a koliko nam zapravo senči. A sa druge strane, dakle, možemo i uporediti ono što i vi sami upoređujete u pesmama, a to je mesec i sunce.
Da. Pa evo, da pročitam tu pesmu, scena u zagradi, baletska scena. Krov od kuće, na izdisaju snaga, vežba prva i mlada, kalafonijom, svud rasut po podu, ljubavne stege rastu li rastu. Pod baletom šta podrazumeva se, jedan pokret duboko u magli. Misli su moje poput teške balerine što traži sreću na baletskoj sceni. Majčine oči kao dve zelene bretele padaju u majčino krilo. Očene su duplje, duboke i neme, cvetovi proživljenog sna. Scena, okršaj, duh. Bacima senke na dušu i srce, proživima još jednom kroz sećanje, preduboko. Intarzija svetlog na dohvat tame, opet scena. Rađa se iz mrkla tame, gde niko nije voljan više da učestvuje. Tu u ovoj pesmi je taj, vi ste to jako dobro zapazili, kad ja kažem tama i svetlost, svetlost i tama. Znate kako, neko na primjer kaže u životu koji živimo, pa kaže sad, pa sve to je relativno crno-belo, ne može to da se stavi tek tako odvojeno jedno od drugoga. A opet, sa druge strane, vi ne možete, na primjer, misliti o nečemu što je tamno, što je opasno, što je zlohudo, a na drugi način misliti o tome kao da je to svetlo. Ili misliti o svetlu kao da je tamo. Mislim, to je ipak nešto što se razdvaja i u životu, čini mi se, a i u ljubavi.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Bila je ovo Maja Daković, a govorili smo o njenoj novoj knjizi i poezije Mesečeva lepeza. I stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova. Prijatno popodne uz program Radio Beograda 2 želi vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju: Vladimir Penđer, Sonja Sibinoski, Tanja Kosanović, Verica Gajević i Tamara Krstić.